Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Το μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, λιγότερο λοιπόν από 12 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά, με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Πριν περάσουμε στα σημερινά μας θέματα, να πούμε ότι τιμήθηκε με βραβείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς Europa Nostra 2021 η υποψηφιότητα που υπέβαλε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αποκατάσταση του γεφυριού της Πλάκας στην Ήπειρο. Το γεφύρι της Πλάκας, ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι, το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό του είδους του στην Ήπειρο, χτίστηκε το 1866 στον ποταμό Άραχθο για να ενισχύσει την επικοινωνία και το εμπόριο στις γύρω κοινότητες, και μέχρι το 1913 βρισκόταν στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το γεφύρι, που έχει κηρυχθεί προστατευόμενο ιστορικό μνημείο, κατέρευσε κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας και υπερχείλισης του ποταμού το Φεβρουάριο του 2015. Μουσική. Το έργο αποκατάστασης έδωσε στο γεφύρι την παλιά του μορφή και ανέδειξε την υλική και άλλη αξία του εντός του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου στο οποίο βρίσκεται. Να σημειώσουμε ότι οι τιμητικές διακρίσεις απέσπασαν δύο ακόμη υποψηφιότητες με ελληνική συμμετοχή, μεταξύ των οποίων αυτή που αφορά στη συντήρηση ινών αρχαίων υφάσματος. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι.
Por amarte, por besarte, lloro. Por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca. Me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση έρχεται από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και αφορά το νέο έργο του συνθέτη και αρχιμουσικού Χαράλα Μπουγογιού, «Ο θάνατος του Άντωνη». Η όπερα που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Καρατζάς στην πρώτη του συνεργασία με την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζεται για πρώτη φορά από την GNO TV στις 23 και 30 Μαΐου και 6, 13, 20 και 27 Ιουνίου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο συνθέτης Χαράλαμπος Γογιός που υπογράφει και το λιμπρέτο μαζί με το Γιάννη Φίλια. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Το νέο σας έργο, που είναι ανάθεση της εναλλακτικής σκηνής, χαρακτηρίζεται στο δελτίο τύπου ως εξωφρενική και ρηξικέλευτη όπερα του παραλόγου.
Όλα αυτά μαζί.
Από πού αντλήσατε έμπνευση για τη δημιουργία της και τι σημαίνουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί?
Είναι μια περίεργη ιστορία. Ο θάνατος του Άντωνη είναι ένα έργο που με έχει απασχολήσει πολλά χρόνια. Είναι περί τα 15-16 χρόνια που κάπως τριγυρίζει στο δημιουργικό μου πεδίο και στηρίζεται σε δύο φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους πηγές. Το ένα είναι η ανάμνηση της γενιάς μου, της γενιάς των σημερινών σαραντάριδων, ας πούμε, από μια ιαπωνική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 80 που λεγόταν «Κάντι Κάντι». Και το άλλο είναι τα γραπτά του Σλοβαίνου φιλοσόφου Σλάβοι Ζίζεκ, που φαινομενικά πρόκειται για δύο, ας πούμε, πηγές έμπνευσης που δεν επικοινωνούν ακριβώς μεταξύ τους, αλλά στο εξωφρενικό, ρηξικέλευθο και τα λοιπά κόσμο αυτού του έργου με κάποιο τρόπο συγκρούονται κατά κέφαλα.
Βλέπανε και τα αγόρια Κάντι Κάντι?
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα. Αυτό είναι ένα ένοχο μυστικό της γενιάς μου. Δηλαδή, πρέπει να σας ομολογήσω ότι βλέπανε, αλλά απλώς δεν το λέγανε. Δηλαδή, νομίζω στην τάξη μου στο δημοτικό βλέπαμε όλοι Κάντι Κάντι, απλώς ντρεπόμαστε να το πούμε ένας τον άλλον. Γιατί ήταν, ξέρετε, το είδος του σίριαλ που τότε λέγαμε κοριτσίστικο.
Γι' αυτό σας ρώτησα αν το βλέπανε και τα αγόρια. Οι κοπέλες το βλέπανε όλες ανεξαιρέτως.
Βεβαίως, και το βλέπαμε και μπορούμε να σας πω ότι κλαίγαμε κιόλας.
Τι αφηγείτε λοιπόν το νέο σας έργο, θέλετε να μας πείτε?
Είναι η ιστορία ακριβώς αυτού του πράγματος, δηλαδή δύο ανδρών της γενιάς μας λίγο πολύ, οι οποίοι μεγάλωσαν στη δεκαετία του 80, εν μέσω εκείνου του πολιτικού, ας πούμε, και ψυχολογικού κλίματος της εποχής, με την κρατική τηλεόραση να παίζει Κάντι Κάντι, με τις ειδήσεις για την έκρηξη στο Τσερνόμπιλ που έκαναν την πραγματικότητα τόσο ανησυχητική, με την επιδημία του AIDS, με όλα αυτά τα πράγματα. Δύο άντρες λοιπόν με αυτό το... με αυτό, ας πούμε, το background, το ιδεολογικό και ψυχολογικό, βρίσκονται χαμένοι σε ένα δάσος, σε ένα κυνήγι της Αλεπούς, και έχουν ένα όνειρο από παλιά να γράψουν ένα έργο με θέμα το θάνατο του Άντωνη, του ξανθού αγαπημένου της Κάντι Κάντι από την τηλεοπτική σειρά, που ήταν ένα μεγάλο τραύμα για τους μικρούς τηλεθεατές εκείνη την εποχή. Και αυτή η απόπειρα, η συγγραφική, τους οδηγεί σε μια αναζήτηση, ας πούμε, κάπως υπαρξιακή, ψυχολογική, σεξουαλική. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ, ας πούμε, αισθημάτων που διαπραγματεύονται αυτοί οι δύο άντρες σε αυτό το δάσος, για να καταλήξουν σε μια καταστροφή την οποία διασθάνονταν από την αρχή, μια καταστροφή που έχει τη μορφή μιας γυναίκας. Είναι ένα έργο σε ένα επίπεδο για το φόβο της γυναίκας, για την ανδρική ψυχολογία και το φόβο της γυναίκας.
Γιατί επιλέξατε ως ήρωα τον Άντωνη? Ο Άντωνη ήταν κάποιος αγαπημένος της Κάντι που πέθανε πολύ νωρίς στη σειρά.
Αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Διότι ο θάνατος είναι το όριο της ύπαρξης που δίνει νόημα στις ζωές μας. Δηλαδή αυτό είναι και το θέμα του έργου στην ουσία. Πώς αυτός ο θάνατος, τη μεγάλη στιγμή μάλιστα της άνθησης του έρωτα, τη στιγμή που είχαμε πιστέψει ότι υπάρχει ελπίδα στη ζωή αυτής της νεαρής ορφανής, όπου τα πράγματα ξανοίγουν και υπάρχει μέλλον και μπορούμε να χαιρόμαστε για κάτι, εκείνη τη στιγμή εντελώς αδυστικά η τηλεοπτική σειρά αποφάσισε να μας στερήσει αυτή την ελπίδα από εμάς και από την Κάντι Κάντι, και κάπως αυτό το πράγμα θεωρώ πως μπόλιασε τη γενιά μου με ένα είδος κινησμού σε ένα επίπεδο. Δηλαδή μας έμαθε συναισθηματικά ότι δεν μπορούμε να χαιρόμαστε για τίποτα, γιατί τα πάντα στη ζωή είναι αναστρέψιμα από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να μας τα πάρει πίσω.
Με το Γιάννη Φίλια που συνυπογράφεται το λιμπρέτο συνεργάζεστε πολλά χρόνια, από την όπερα «Η Κοκκινοσκουφίτσα» και «Ο Καλός Λύκος». Πόσες φορές έχετε συνεργαστεί από τα φοιτητικά χρόνια μέχρι σήμερα και τι σημαίνει για σας αυτή η συνεργασία?
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πολλά χρόνια πια. Με τον Γιάννη ήμασταν συμφοιτητές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Πανεπιστήμιας στην Αθήνα και γράψαμε την πρώτη μας όπερα πριν ακόμα αποφοιτήσουμε την Κοκκινοσκουφίτσα του 1998. Έχουμε γράψει μαζί 4 όπερες, δηλαδή έχουμε συνεργαστεί στο λιμπρέτο για 4 πλήρεις όπερες και κάποια μικρότερα έργα ανά τα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο Γιάννης, επειδή είναι και τενόρος, είναι και ηθοποιός συν της άλλης. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αίσθηση της οπερατικής ιστορίας και της οπερατικής αισθητικής και με τον οποίο ήδη από τότε στη σχολή μπορούσαμε σε αυτό το επίπεδο να συνεννοηθούμε πάρα πολύ εύκολα. Έχει ταυτόχρονα μια πολύ τολμηρή και εύκολη κειμενική φαντασία, ένα πράγμα που εγώ δεν διαθέτω καθόλου, ας πούμε. Και τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί, αυτό ήταν μια πολύτιμη ποιότητα που έφερε στη συνεργασία. Τα 4 έργα που κάναμε έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων στην πραγματικότητα, ότι τα αποκαλούμε η τετραλογία του τραγουδιού επιπτωμάτων. Δηλαδή, οι τελευταίες σκηνές και των 4 αυτών των έργων που κάνουμε με τον Γιάννη, που είναι «Η Κοκκινοσκουφίτσα» και «Ο Καλός Λύκος», κατόπιν το έργο «Πληγή όπερα σε 7 γεύματα», και μετά το «Ένα σώμα», το οποίο το είχαμε κάνει και αυτό στη λυρική σκηνή, στην παλιά πειραματική, έχουν και τα 4 κάποια κοινή κατάληξη. Δηλαδή και στα 4 έργα με κάποιο τρόπο στην τελευταία σκηνή κάποιος τραγουδάει πάνω από κάποια πτώματα σε διάφορους συνδυασμούς τριγωνικούς ή τετραγωνικούς, ας πούμε, ανδρών και γυναικών, και αυτό φαίνεται ότι είναι κάποιο είδους αιμονή που δεν ξέρω, δεν την έχω ακριβώς διαλευκάνει, αλλά δεν ξέρω αν θέλω και να τη διαλευκάνω.
Λοιπόν, τι έχει μεγαλύτερη σημασία στην όπερα, η πρόζα ή η μουσική?
Η όπερα, κατά τη γνώμη μου, πρωτίστως είναι ένα θεατρικό είδος. Δηλαδή, παρότι εγώ ο ίδιος είμαι μουσικός, εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν ακούω να μιλούν για την όπερα σαν να είναι ένα μουσικό ύφος, ένα στυλ. Λένε ότι αυτό το πράγμα ακούγεται σαν όπερα. Οι όπερες είναι πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Κατά τη γνώμη μου, το βασικό χαρακτηριστικό μιας όπερας είναι ότι είναι πρωτίστως θέατρο. Είναι ένα θεατρικό είδος το οποίο χρησιμοποιεί τη μουσική ως εργαλείο άρθρωσης της δραματουργίας ουσιαστικά. Είναι το βασικό δραματουργικό εργαλείο για το θεατρικό αυτό είδος. Και ως τέτοιο το αντιμετωπίζω εγώ συνθετικά με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια και συνέστηση. Η πρόζα μπορεί να παίζει ρόλο, μπορεί και να μην παίζει ρόλο, αλλά σαφώς η δραματουργία με την ευρεία έννοια είναι το κεντρικό θέμα, δηλαδή η καθαυτό αισθητική διάσταση της μουσικής, το αν η μουσική είναι ευχάριστη, δυσάρεστη, αν ακούγεται, αν μπορεί κανείς να τη βάλει και να την ακούσει σαν μουσικό κομμάτι, μου είναι προσωπικά παντελώς αδιάφορο. Και η αίσθησή μου είναι ότι τουλάχιστον τα πράγματα που κάνω εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς τη θεατρική διάσταση. Είναι κρίμα στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, που το έργο ανεβαίνει αναγκαστικά διαδικτυακά λόγω των συνθήκων και όχι με ζωντανό κοινό.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Πώς αισθάνεστε που η πρώτη παρουσίαση του νέου σας έργου γίνεται διαδικτυακά?
Κοιτάξτε, σαφώς δεν θα ήταν πρώτη μου προτίμηση. Δηλαδή, είναι ένα έργο στη σύλληψή του, σαφώς θεατρικό, με ένα θεατρικό σκηνοθέτη πολύ αξιόλογο, τον Δημήτρη Καρατζά, ένα cast, μια dream team της ελληνικής όπερας, 3 τραγουδιστές πολύ σπουδαίους με μακρά θεατρική πείρα. Το θέμα είναι πως η συνθήκη εν τέλει, κατά ένα τρόπο, δεν μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα έργο άτυχο λίγο στη γέννησή του, με την έννοια ότι πέρασε πολλές ατυχίες, πολλές αναβολές, πολλά συμβάντα, με τελικό αποκορύφωμα την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία, αλλά επειδή κάπως στη θεματολογία του και στη σκέψη του έχει να κάνει με αυτό το άγχος της επερχόμενης καταστροφής, με το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι ζούμε τη ζωή μας με το φιλοκάρδι μας να τρέμει σε κάποιο επίπεδο, ότι στην επόμενη στροφή κάτι θα έρθει και θα μας πάρει αυτό στο οποίο ελπίζουμε, που έχει να κάνει και με τη μεταφυσική του θανάτου του Άντωνη και της Καντικάντη που λέγαμε και νωρίτερα. Πρέπει να σας πω ότι σε ένα επίπεδο δεν εξεπλάγει που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση, ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο βίντεο. Δηλαδή, θα δείτε ότι και από κινηματογραφική σκοπιά η παραγωγή έχει ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, με το οποίο είμαι τρομερά ευχαριστημένος προσωπικά και από αυτή την άποψη νομίζω και η εναλλακτική σκηνή υποστήριξε το πράγμα με υποδειγματικό τρόπο.
Η GNO TV έχει προγραμματίσει, είπαμε, 6 δωρεάν προβολές, αλλά εμείς μπορούμε να ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα παρουσιαστεί το έργο και στη σκηνή της εναλλακτικής σκηνής. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις?
Σχέδιο υπάρχει και σκέψη υπάρχει. Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω ακόμα, διότι είμαστε στις συζητήσεις και τα δεδομένα δεν είναι πολύ σαφή ακόμα, αλλά σαφώς ξέρω ότι είναι ένα σενάριο που συζητείται και στο οποίο όλοι μας ελπίζουμε.
Να σημειώσουμε ότι η παραγωγή γίνεται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είναι συμπαραγωγή με την Εταιρεία Μουσικού Θεάτρου «Οι Όπερες των Ζητιάνων». Για τη συνέχεια, τι έχετε προγραμματίσει με τις Όπερες των Ζητιάνων?
Απολύτως τίποτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δεν έχω προγραμματίσει απολύτως τίποτε για το άμεσο επόμενο διάστημα. Με έχει αυτό το έργο, με απασχολεί τόσα χρόνια και με τόσο μεγάλη πίεση, ένταση και αφοσίωση, που νομίζω ότι προς το παρόν πρέπει να κάνω αυτό που λένε διακοπές, όσο και αν στο προσωπικό μου σύστημα είναι σχεδόν σαβρώμικη λέξη, διακοπές.
Γιατί επιλέξατε τον τίτλο «Όπερες των Ζητιάνων»?
Διότι όταν ξεκινήσαμε με αυτή την εταιρεία, που ήταν την εποχή περίπου στα μισά της δεκαετίας, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, θεωρούσα τότε με τους συνεργάτες μου ότι υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, ιδεολογίας στον χώρο της όπερας που καμιά φορά εμποδίζει τη δημιουργικότητα, ότι τάχα η όπερα είναι ένα σπορ για πλουσίους, ότι είναι ένα είδος το οποίο η πολυτέλεια, αυτό το glamour που λέμε και τα λοιπά, ότι παίζει έναν ουσιαστικό οντολογικό ρόλο.
Το αντιμετωπίζονται ως ελιτίστικο είδος, λοιπόν.
Νομίζω ότι υπήρχε μια τέτοια προκατάληψη γενικά στην κοινωνία.
Υπήρχε μια τέτοια αντίληψη,
ναι,
πραγματικά.
Και επειδή εκ μέρους μου, μάλιστα μιλάμε για τα χρόνια πριν την οικονομική κρίση τώρα, έτσι, ναι, που υπήρχε, ας πούμε, περισσότερο κινήτο το χρήμα στην αγορά με περισσότερο μεγαλύτερη ευχέρεια, πίστευα τότε εγώ ότι αν κινήσουμε το πράγμα προς μια κατεύθυνση, αυτό που λέμε φτωχού θεάτρου, φτωχής τέχνης, μεγαλύτερης λαϊκότητας κτλ., ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να ξεκλειδώσουμε κάποιες από τις δημιουργικές του και υπαρξιακές του δυνατότητες με πιο εύκολο τρόπο. Βέβαια, η πραγματικότητα στη συνέχεια ήρθε και μας μετέτρεψε, πώς το λένε, εκ των πραγμάτων σε Ζητιάνους όλους. Οπότε, με έναν τρόπο, έχασε και τη δυναμική της η σκέψη που κινούσε την εταιρεία.
Ποιοι είναι οι άλλοι συντελεστές της παράστασης, θέλετε να μας τους αναφέρετε?
Και βέβαια, ναι. Το λιμπρέτο, όπως είπαμε, είναι του Γιάννη Φίλια και δικό μου. Εγώ είμαι ο μουσικός διευθυντής της παράστασης επίσης. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Καραντζά. Το σκηνικό, το πολύ χαριτωμένο σκηνικό με τα 1400 λουλούδια, η υπογραφή Άρτεμις Φλέσσα. Τα κοστούμια είναι της Ιωάννας Τσάμι. Τα μουσικά ηλεκτρονικά έχει κάνει ο Πάνος Ηλιόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Μάνος Πετράκης και το cast, οι τραγουδιστές είναι ο Βασίλης Καβάγιας, ο Γιώργος Ιατρού και η Μαρισία Παπαλεξίου. Συμμετέχει επίσης ένα μουσικό σύνολο από 7 σπουδαίους ζωντανούς μουσικούς σολίστ και άλλους 5 προηχογραφημένους που ακούγονται από τα παρασκήνια. Δηλαδή, συνολικά ένα σύνολο 12 μουσικών.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και ελπίζουμε να το δούμε και στη σκηνή, όχι μόνο διαδικτυακά. Να πούμε επίσης ότι θα παραμείνει στο διαδίκτυο, μία μέρα παραμένει μετά την προβολή του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
down my alto saxophone. Yeah. Buck tripping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. Ooh. It ain't wrong for you to play along. Playing this song till you die. Come on, come on.
In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love. Without a lot of living, we're working overtime. Don't need another million, you got that gold mine. I love the way you're living, cause you're so genuine. You got that something special, didn't you know? I just need you.
Put down that pork chop and salt. Mm. And we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far.
Run.
Now it ain't wrong for you to sing along. Singing this song till you die.
In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love.
Ότι ο Χάρης Κουτουλογέννης έχει αναλάβει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής τη ρύθμιση του ήχου.
Cotovelo, eu bebi na minha vida.
Το επόμενο θέμα μας είναι η λειτουργία ενός νέου μουσείου στην Αθήνα, του Μουσείου Διονυσίου Λοβέρδου, που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6, μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Σόλωνος. Το Μέγαρο Λοβέρδου, παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, είναι ένα κτίριο κόσμημα, ένα έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ernst Schiller, στο οποίο γίνεται επανέκθεση της περίφημης συλλογής Λοβέρδου. Για το μουσείο και τη συλλογή Λοβέρδου θα μας μιλήσει η Εκατερίνη Δελαπόρτα, Διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Καλησπέρα σας, κυρία Δελαπόρτα.
Καλησπέρα σας.
Πριν μιλήσουμε για την επανέκθεση της συλλογής Λοβέρδου, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του κτηρίου.
Ευχαρίστω. Το κτίριο το έκτισε ο Ernstos Schiller και το έκτισε για σπίτι του, για δική του ιδιωτική οικία, προκειμένου να είναι κοντά και στο χώρο της περίφημης τριλογίας που χτιζόταν τότε, που είναι η Ακαδημία, η Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια όμως το σπίτι αυτό το έχασε σε πληστηριασμό, αναγκαστικό πληστηριασμό, γιατί επτόχευσε μετά από μια επιχείρηση που είχε κάνει μαζί με τον αδελφό του στο εξωτερικό, και μετά από 2 χρόνια το αγόρασε ο Διονύσιος Λοβέρδος, ο οποίος όμως τον άφησε ένα διάστημα να μείνει στο σπίτι αυτό. Ο Λοβέρδος το αγόρασε και αυτός για προσωπική του κατοικία. Επειδή όμως ήταν συλλέκτης και εγκατέστησε εκεί την συλλογή του, άρχισε να κάνει διάφορες προσθήκες και μετατροπές στο σπίτι από τον Αριστοτέλη Ζάχο, προκειμένου να στεγάσει τη συλλογή.
Τώρα, πώς πέρασε το κτίριο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, πώς έγινε παράρτημα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου?
Έγινε διότι έγινε μία δωρεά από τις θυγατέρες του Διονυσίου Λοβέρδου, την Ιωάννα Βασιλιάδη, και ο όρος ήταν ότι παραχωρείται το κτίριο στο Υπουργείο Πολιτισμού ως παράρτημα του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου, προκειμένου να στεγαστεί εκεί η Συλλογή Λοβέρδου.
Mm-hmm. Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, γιατί το κτίριο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση βεβαίως?
Το κτίριο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί ένα διάστημα είχε χρησιμοποιηθεί και ως βεστιάριο της λυρικής σκηνής, είχε πάθει μία μεγάλη πυρκαγιά, είχαν καταστραφεί πολύ σημαντικά τμήματα της διακοσμήσεως του κτιρίου από την εποχή του Τσίλερ, και άρχισε η αναστήλωσή του την τελευταία δεκαετία από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων με χρηματοδότηση της περιφέρειας, είχε ενταχθεί σε ΕΣΠΑ, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από την Διεύθυνση Αναστήλωσης και τη Διεύθυνση Συντήρησης στο Βυζαντινό Μουσείο το 2020. Πέρασε το διάστημα της πανδημίας, το οποίο κάπως μας αδρανοποίησε. Από το περασμένο όμως Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 20, εντατικά το μουσείο εργάστηκε για να μπορέσει να εγκαταστήσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της συλλογής.
Τι περιλαμβάνει η Συλλογή Λοβέρδου, κυρία Δελαπόρτα?
Η Συλλογή Λοβέρδου περιλαμβάνει εικόνες, πολύ μεγάλο αριθμό εικόνων. Το κύριο μέρος της, ο κύριος όγκος της είναι εικόνες. Περιλαμβάνει βιβλία, παλέτυπα, χειρόγραφα, ξυλόγλυπτα, έργα μικροτεχνίας. Η συλλογή αυτή ανήκε προηγουμένως στον Αλέξιο Κολυβά, από τον οποίο την αγόρασε ο Λοβέρδος στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ο Αλέξιος Κολυβάς ήταν ο πατέρας Αγγελικής Χατζημιχάλη, ήταν Ζακύνθιος φιλόλογος, φιλότεχνος κι αυτός. Ο Λοβέρδος αγόρασε τη συλλογή και βεβαίως στη συνέχεια άρχισε και εκείνος να την εμπλουτίζει και με άλλα έργα.
Mm-hmm. Και βεβαίως τώρα στην επανέκθεση μας είπατε ότι θα παρουσιαστούν όχι όλα τα έργα της συλλογής, μέρος τους.
Θα παρουσιαστεί ένα μέρος, για το λόγο ότι το κτίριο, πρέπει να σας πω ότι έχει περιορισμένους χώρους για να μπορεί να στεγαστεί όλη η συλλογή. Ο Λοβέρδος βεβαίως χρησιμοποιούσε το κτίριο σαν οικία του, και να μην ξεχνάμε ότι είχε επίσης και ένα μεγάλο μέρος, το οποίο δεν ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει είσοδο από την Οδό Ακαδημίας, συνεπώς οι χώροι ήταν περισσότεροι. Το κτίριο, το οποίο το συγκρότημα του κτιρίου που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχει τόσο μεγάλους χώρους, και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι αλλιώς παρουσίαζε ο ίδιος ο συλλέκτης στο σπίτι του τα έργα, και αλλιώς πρέπει να παρουσιαστούν από πλευράς, ας πούμε, μουσιολογικής και μουσιογραφικής από το μουσείο, ούτως ώστε να παρουσιαστούν με κάποιο τρόπο που να μην είναι κουραστικό στον επισκέπτη, που να τηρούν κάποιες προδιαγραφές. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες οι συνθήκες πλέον. Ένα μέρος των έργων εκτίθεται στη μόνιμη συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου στη Βασιλεία Σοφίας. Εδώ εκτίθεται ένα πολύ μεγάλο μέρος από αντιπροσωπευτικά έργα από όλες τις κατηγορίες, από τα παλέτυπα, τις εικόνες, τα ξυλόγλυπτα. Σκοπός είναι όμως σιγά σιγά να εναλλάσσονται τα έργα που συνθέτουν τις θεματικές ενότητες, ώστε σιγά σιγά να εκτεθεί όλη η συλλογή.
Mm-hmm. Θα θέλατε να μας κάνετε μια μικρή ξενάγηση στο νέο μουσείο, κυρία Δελαπόρτα?
Βεβαίως, βεβαίως. Η είσοδος είναι από την Οδό Μαυρομιχάλη 6, ανεβαίνει κανείς μια εντυπωσιακή σκάλα. φτάνει στον πρώτο όροφο, ο οποίος πρώτος όροφος είναι εκείνος όπου εκδίδονται τα εισιτήρια. Υπάρχει στο χώρο αυτό μία αίθουσα που λέγεται Πομπιανό Δωμάτιο και είναι αφιερωμένη για εκδηλώσεις, διότι στο χώρο αυτό δεν ήταν εφικτό να εκτεθούν έργα, ούτως ώστε να μην πάθουν κάποια ζημιά οι τοιχογραφίες του Τσίλερ, οι οποίες σώζονται. Έχουμε όμως τοποθετήσει εκεί ένα παλαιό πιάνο, γιατί ήταν ο χώρος που η γυναίκα του Τσίλερ παρέδιδε μαθήματα μουσικής, και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος εκδηλώσεων. Υπάρχει μια μεγάλη οθόνη, θα προβάλλονται διάφορα βίντεο ενημερωτικά για τη συλλογή, για τον Τσίλερ και για το κτίριο, αλλά και για την αναστήλωση που είχε το κτίριο. Στη συνέχεια υπάρχει μια αίθουσα που επικοινωνεί με το Πομπιανό Δωμάτιο, που είναι αφιερωμένη στον Τσίλερ και στο Λοβέρδο και τη συλλογή του, πώς οι δύο άνθρωποι αυτοί συναντήθηκαν. Ακολούθως υπάρχει μια αίθουσα η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωγραφική στην Επτάνησο, και μια πολύ μεγάλη αίθουσα που ήταν η αίθουσα υποδοχής δεξιώσεων της οικίας Λοεβέρδου, που είναι αφιερωμένη στο νατουραλισμό στην Επτανησιακή Σχολή. Στον επάνω όροφο, που είναι ο δεύτερος όροφος και είναι περιορισμένη η χώρη γιατί ήταν τα υπνοδωμάτια της οικίας Τσίλερ, υπάρχουν τρεις ενότητες που είναι αφιερωμένες σε ξυλόγλυπτα. Έχουμε ανασυγκροτήσει δύο ξυλόγλυπτα τέμπλα. Μία έκθεση που είναι αφιερωμένη στον Κόντογλου και στον Πελεκάση. Ο Πελεκάσης κυρίως ήταν εκείνος που ήταν επιμελητής και συντηρητής των έργων του Λοβέρδου. Και επίσης μια άλλη αίθουσα που είναι αφιερωμένη σε εικόνες που αρχίζουν και αποκτούν πλέον μια ταυτότητα, είτε διότι φέρουν την υπογραφή του παραγγελιοδότη και του αφιερωτή και διάφορες επιγραφές. Στο ισόγειο υπάρχει το περίφημο ελληνικό δωμάτιο. Είναι ένας χώρος που ήταν κυρίως ο χώρος που ο Λοβέρδος τον είχε σαν χώρο ενδιέτησης, ας πούμε, παλαιό σχεδιαστήριο του Τσίλερ, ο οποίος είχε μετατραπεί από την Αγγελική Χατζημιχάλη και τον Αριστοτέλη Ζάχο σε ένα τροποντινά ελληνικό δωμάτιο τύπου Σκυριανού. Βρίσκει εκεί τζάκια με κεραμικά, κιουτάχια, σιζνίκ, με πολλά ξυλόγλυπτα κτλ. Διασχίζοντας το ελληνικό δωμάτιο, περνάμε από το λεγόμενο παρεκκλήσιο, ένα περίκεντρο οκταγωνικό χώρο, που εκεί εκθέτουμε εικόνες με τους διάφορους εικονογραφικούς τύπους της Θεοτόκου, διότι ο Λοβέρδος, όπως και ο Αλέξιος Κολυβάς, είχαν μεγάλη συλλογή από εικόνες της Παναγίας, και μάλιστα υπήρχε ένας χώρος που τον είχε ονοματίσει ο Λοβέρδος στο παλιό μουσείο και έλεγε η αίθουσα των Θεοτόκων. Αυτό το έχουμε αποκαταστήσει στο χώρο αυτό που σας ανέφερα πριν.
Στο παρεκκλήσι.
Το παρεκκλήσιο. Και τέλος στο ισόγειο, όταν διασχίσει κανείς την αυλή, επισκέπτεται το πέρασμα από τη Βυζαντινή τέχνη στην Κρητική Σχολή, που είναι ένας μεγάλος χώρος με ψηφιδωτά, πολύ εντυπωσιακός, μία απομίμηση ενός εσωτερικού ναού από εκκλησία της Ραβένας, θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς, και φεύγοντας βλέπει δύο μικρές αίθουσες όπου εκτίθενται παλέτυπα, βιβλία, αυγά κοιτάχειας και τα λοιπά, ούτως ώστε ολοκληρώνεται η επίσκεψη στο Μουσείο Λοβέρδο.
Ποιες μέρες και ώρες μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο κάποιος?
Αυτή τη στιγμή το μουσείο είναι ανοιχτό πλην της Τρίτης συνέχεια μέχρι τις 3.30, από τις 8.30 μέχρι τις 3.30, με ελεύθερη είσοδο. Αυτές τις μέρες μέχρι την Παρασκευή μόνον, επειδή κάνουμε κάποιες εργασίες αναβάθμισης του συστήματος ασφαλείας, είμαστε κλειστά. Το Σαββατοκύριακο όμως είναι ανοιχτά και ο κόσμος μπορεί να μπει και να απολαύσει και το κτίριο, γιατί το κτίριο το ίδιο είναι ένα μουσείο του εαυτού του, αλλά και τη συλλογή.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Δελαπόρτα, για όσα μας είπατε.
Πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
crimson days and white linen shades. I've come from a land so fine. You're warm to the touch. The breeze brings the strangest things. Oh, how I did it.
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα Το Σκασί Αρχείο, πραγματοποιούν από χθες ένα 15ήμερο δράσεων με τίτλο «Παιδεία, Παιδαγωγική, Νέες Τεχνολογίες». Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Νίκος Θεοδοσίου, καλλιτεχνικός διευθυντής της Κάμερα Ζιζάνιο, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδοσίου.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Πώς προέκυψε η συνεργασία του Σκασί Αρχείου με το Φεστιβάλ Ολυμπίας?
Καταρχήν πρέπει να εξηγήσουμε γιατί το Φεστιβάλ Ολυμπίας μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να οργανώνει τέτοιες δράσεις, όπου στο επίκεντρο ουσιαστικά είναι οι νέες τεχνολογίες, αυτές που μπήκαν λίγο με πολύ ένταση αυτή την τελευταία χρονιά λόγω της πανδημίας. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, φυσικά. Mm-hmm. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας από το ξεκίνημά του είχε μια παιδαγωγική διάσταση. Δεν ήταν ένα φεστιβάλ που προβάλλει μόνο κινηματογραφικές ταινίες. Τα παιδιά δεν είναι μόνο θεατές. Θέλουμε τα παιδιά τα ίδια να είναι δημιουργοί. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είναι απέναντί τους να γίνει πράγμα καθεαυτό, να το πιάσουν στα χέρια τους. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν οργανώνουμε συστηματικά και όχι μόνο στα πλαίσια του φεστιβάλ, αλλά και έξω από αυτό πολλά κινηματογραφικά εργαστήρια. Οι νέες τεχνολογίες μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία των κινηματογραφικών εργαστήριων, γιατί πια δεν έχουμε να κάνουμε με το δυσχρηστό και ακριβό οπωσδήποτε κινηματογραφικό φιλμ. Έχουμε με τις καινούριες κάμερες, τις ψηφιακές, και όπου όλη η επεξεργασία, όχι μόνο η λήψη, αλλά μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, γίνεται ψηφιακά. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η προσήλωσή μας, μάλλον στο κέντρο της δράσης μας είναι στις τεχνολογίες. Τώρα, γιατί η ομάδα Σκασιαρχείο. Η ομάδα Σκασιαρχείο καταρχήν προωθεί στην Ελλάδα την παιδαγωγική του Σελεστέ Φρενέ, ενός μεγάλου Γάλλου παιδαγωγού των αρχών του 20ου αιώνα. Ο Φρενέ είναι ο πρώτος ο οποίος εισάγει τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο. Μιλάμε για το 1925. Την εποχή εκείνη, αυτά που εισάγει στην εκπαίδευση ο Σελεστέν Φρενέ είναι το τυπογραφείο στο σχολείο, δηλαδή τα παιδιά, τα κείμενα που γράφουν, που συνήθως αυτά που ονομάζουμε εκθέσεις, είναι σε ένα τετράδιο και απλώς ο δάσκαλος βάζει βαθμούς. Αυτά τα κείμενα των παιδιών στην παιδαγωγική Φρενέ τυπώνονται με μικρά τυπογραφία, γίνονται μικρά βιβλιαράκια ή περιοδικάκια και μοιράζονται. Το σχολείο δηλαδή ανοίγεται στην κοινότητα. Παράλληλα, την ίδια εποχή, ο Σελεστέ Φρενέ βάζει και το θέμα του ραδιοφώνου, αλλά και του κινηματογράφου. Το θέμα του κινηματογράφου, 1925, ήταν πλέον εύκολο, γιατί η ΠΑΤΕ πρώτη είχε κυκλοφορήσει το φορμά των 9,5 χιλιοστών. Δεν ήταν τα 35 χιλιοστά που είναι οι επαγγελματικές ταινίες που βλέπαμε στους κινηματογράφους. το φιλμ των 9,5 χιλιοστών είναι πολύ μικρό, μικρές κάμερες, εύκολες στη χρήση. Οπότε ο Φρενέ εισάγει τον κινηματογράφο στο σχολείο, όχι μόνο προβάλλοντας κινηματογραφικές ταινίες, αλλά εισάγει και την κάμερα, όπου τα ίδια τα σχολεία, παιδιά και εκπαιδευτικοί ξεκινούν να γυρίζουν μικρές ταινίες. Έτσι λοιπόν η παιδαγωγική Φρενέ πλησιάζει ή εμείς πλησιάζουμε την παιδαγωγική Φρενέ στο θέμα των νέων τεχνολογιών και γι' αυτό τον λόγο υπήρξε αυτή η συνεργασία σε αυτό το 15ήμερο αφιέρωμα που κάνουμε αυτές τις μέρες.
Και τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε σε αυτό το 15ήμερο?
Καταρχήν, επειδή είμαστε κινηματογραφικό φεστιβάλ, υπάρχει ένα κομμάτι με ταινίες. Mm-hmm. Προβάλλουμε ταινίες μέσα από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, που βρίσκει καθένα στο online.olympiafestival.gr. Ταινίες, δεν αναφέρω ποιες είναι, οι οποίες βέβαια είναι δωρεάν, δεν πληρώνει κανένας. Έχουμε τρεις ταινίες μεγάλου μήκους, εκ των οποίων η μία που είναι και μυθοπλασία είναι ουσιαστικά και η ιστορία του Φρενέ. Έχουμε τρεις ταινίες μικρομήκους μυθοπλασίας από Τουρκία, Ουγγαρία και Σουηδία. Όλες έχουν να κάνουν με το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί αυτές θα μας δώσουν υλικό επίσης και για την συζήτηση. Γιατί μιλάμε για τις νέες τεχνολογίες μεν, αλλά το θέμα είναι σε ποιο παιδαγωγικό πλαίσιο μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και το κινηματογραφικό αφιέρωμα, να ολοκληρώσω, κλείνει με 3-4 ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ένας μεγάλος άνθρωπος της παιδαγωγικής, ο Γάλλος, ο Φίλιπ Μεργέ, και αφορά 4 σημαντικούς παιδαγωγούς, όπως είναι ο Σελεστέ Φρενέ, ο Φερνάν Ουρί, ο Αντών Μανκαρένκο και ο Γιάννης Κόρτσακ. Αυτό είναι το κινηματογραφικό κομμάτι της δράσης μας.
Έχετε προγραμματίσει όμως και διαδικτυακές συζητήσεις.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε 2 συζητήσεις. Η μία θα γίνει αύριο και η άλλη στις 3 του Ιούνιου. Πάλι έχει σχέση με αυτό, με τη θεματική αυτής της εκδήλωσης. Η αυριανή συζήτηση επικεντρώνεται πιο πολύ στην εμπειρία που είχαν οι εκπαιδευτικοί τη χρονιά που μας πέρασε, που όπως είπα πιο πριν, οι νέες τεχνολογίες υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας και του κλεισίματος των σχολείων μπήκε στη ζωή των παιδιών και των εκπαιδευτικών φυσικά. Και θέλουμε να συζητήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί και έχουν άμεσες εμπειρίες από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων διδασκαλίας. Και έτσι λοιπόν θα μπορούν να μας μεταφέρουν την εμπειρία θετική, αρνητική, δεν ξέρουμε. Θέλουμε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι από αυτούς το τι πραγματικά συνέβη και από εκεί και μετά να δούμε, καθώς και η πανδημία θα τελειώσει, ελπίζουμε, και τα σχολεία θα ξανανοίξουν, να δούμε από όλο αυτό τι κρατάμε, τι πετάμε, τι αλλάζουμε. Γιατί σίγουρα βέβαια οι νέες τεχνολογίες είναι μέσα στη ζωή μας, σίγουρα είναι μέσα στην εκπαίδευση και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες από εδώ και πέρα. Αλλά ποιες από αυτές και σε ποιο παιδαγωγικό πλαίσιο. Γι' αυτό μπαίνει και το ζήτημα της παιδαγωγικής. Όσον αφορά τους συμμετέχοντες βέβαια σε αυτή τη συζήτηση, όπως είπα και πιο πριν, βασικά είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι από διάφορες θέσεις έχουν ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι οπωσδήποτε η Σοφία Παπαδημητρίου, που είναι υπεύθυνη της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης. Είναι ένα μεγάλο μέσο αυτό στα χέρια μας, να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να το εξελίξουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολυετή δράση γύρω από το θέμα των νέων τεχνολογιών, όπως είναι ο Νίκος Τζιμόπουλος από τις Κυκλάδες. Είναι ο Διονύσης Προβής, εκπαιδευτικός, αλλά είναι από το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, από τη μεριά των καθηγητών. Και υπάρχει βέβαια και εκπαιδευτική από διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε και μια τέτοια διασπορά, όπως η Αλεξία Λιάγκουρα που είναι από το νομό Ηλίας, ο Γιάννης Παπάς, εκπαιδευτικός από το Κερατσίνι.
Δεν υπάρχει λόγος να μου αναφέρετε όλα τα ονόματα, κύριε Θεοδοσία.
Ναι, απλώς αναφέρω επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη πρακτική και επειδή ήδη έχουν κάνει και δουλειά με τα παιδιά, με ομάδες παιδιών, σε κινηματογραφικά εργαστήρια, δηλαδή έχουν χρησιμοποιήσει επίσης οι ίδιοι τα μέσα.
Όλα
και
αυτά λοιπόν.
Να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση.
που θα κάνουμε αύριο.
Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε για 15 ημέρες. Ξεκινήσατε από χθες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Θοδωσίου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε για την κίνηση στους δρόμους σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Να δώσουμε το λόγο στο συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Βενέδη, καλησπέρα.
Πώς είμαστε σήμερα, πώς είναι αυτή την ώρα?
Είμαστε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε το πρωί που είχαμε την απεργία. Εντάξει, γυρίζουν και άνθρωποι που είχαν πάρει το πρωί τα αυτοκίνητα ενδεχομένως στις δουλειές τους. Να δώσουμε μια προτεραιότητα στη σημεία τα οποία είναι αρκετά δύσκολα. Το κέντρο είναι ακόμα δύσκολο. Δηλαδή, σταδίου Βασιλής Σοφίας και σταδίου ρεύματα και σε όλο το μήκος, Αμαλίας προς Στήλες, είναι πάρα πολύ αργές ταχύτητες, σχεδόν μηδενικές. Κάθοδος Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, όταν περνάμε Αλεξάνδρας και κάτω, είναι πάρα πολύ αργές ταχύτητες, κυρίως μεταξύ Χίλτον και Καλλιμάρμαρου. Στην παραλιακή από Κηφισό προς Συγκρού είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολη η κατάσταση και η κίνηση ξεκινάει από τον Κηφισό στην κάθοδο, ήδη περίπου από την Πειραιώς, δηλαδή όπως περάσει την Πειραιώς, δεν έχει τρόπο να ξεφύγει. Στην Εθνική στην κάθοδο τώρα, από πολύ ψηλά, από Καλυφτάκι, εκεί πέρα και κάτω, Αττική Οδό Νέα Φιλαδέλφια, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ αργές. Μετά ανοίγει κάπως η κατάσταση. Επίσης, πάλι παραλιακά θα πάμε όμως από Ελληνικό προς Άλιμο, δηλαδή Καλαμακίου μέχρι εκεί περίπου, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και λίγο αργότερα όπως πηγαίνουμε προς το Φλίσβο, στην κατεύθυνση αυτή. Εντάξει, στην ώρα αυτή ξέρουμε ότι η Κηφισίας έχει την κάθοδο για την κίνηση από την Αττική Οδό, ΟΑΚΑ και προς Ήδρα Χαλανδρίου και στην περιοχή του Άλσου Συγκρού, εκεί στις τροφές και στα δύο ρεύματα. Αυτή είναι η εικόνα στην Αττική, στην Αθήνα, στο λεωφορείο. Η Θεσσαλονίκη σε καλύτερη κατάσταση, κάποιες καθυστερήσεις μπαίνοντας από λιμάνι προς την Αριστοτέλους παραλία, αλλά σε μικρό διάστημα, και Μοναστηρίου Λαγκαδά, όπως προσεγγίζουμε τον Κόμβο πηγαίνοντας προς το κέντρο. Κατά τα άλλα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρέτα. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
They say there's an isle, an ocean away, where time doesn't care, it's dreaming and swaying. Plenty food and plenty wine, people dancing in the fine. A sure way to go, the island's so free. You close both your eyes, believe what you see.